Dette en bokprat fra Ås bibliotek.
Noen hadde bestemt at jeg måtte flytte til en annen familie. Noen hadde sagt at jeg måtte samle de viktigste tingene mine i en bag. Og så skulle de komme etter med resten. Jostein fulgte etter meg fra rom til rom mens jeg gikk og pakka. Han trakk pusten for å si noe flere ganger, men det kom ikke noe, for det var ikke noe å si. Mamma sank til bunns i en liten, kunstig innsjø like her borte. Det var sent på kvelden, eller midt på natta, jeg vet ikke, for jeg sov. Bilen ble ikke heist opp før morgen etter, og så kom presten. Og nå gikk jeg og pakka de viktigste tinga, for noen hadde bestemt at jeg måtte flytte. Jostein var stefaren min. Han var lam fra liv og ned. Han fulgte etter meg i den grå rullestolen sin, og han sa ikke noe, men jeg vet hva han tenkte. Han tenkte at nå måtte vi være sterke, begge to. Det var ikke noe vi kunne gjøre, annet enn å være sterke. Jeg dro igjen glidelåsen på den blå baggen, løftet den ned fra vaskemaskinen og la den midt på ganggulvet. Sånn, sa jeg, og snudde meg mot Jostein. Nå kan de bare komme og hente meg. Lillemor da, sa han og strekte hånda si mot meg. Pusten hans var tung, det surklet i brystet hans. Da mamma levde og var frisk og tok vakter på sykehuset i Tønsberg, hendte det at hun lånte med seg en slags pustemaskin fra jobben. Hun hadde gjerne pakket den inn i en håndkle eller sengetøy. Jeg vet ikke om det var for å beskytte maskinen, eller fordi hun smuglet den ut. Det for at Jostein skal sove litt bedre, sa mamma. Hun skrudde den sammen fort. Det var lett å se at hun hadde gjort dette 100 ganger før. Du har sikkert merket at han litt tung i pusten, sa mamma, og jeg nikka. Jeg tror ikke hun sa ifra til sjefen sin, for stemningen var liksom hemmelig når hun koblet Jostein til apparatet om kvelden. Hun putta to tynne ledninger opp i nesa hans, og så trykte hun på en knapp og spurte, «Er det bra sånn?» Jostein nikket og lukket øynene, og så strøyk mamma han over panna, og vi listet oss ut av soverommet. Morgen etter, da vi hørte bildekka i grusen, kom mamma springende og sa, «Nå kommer hjemmehjelpa!» Hun kniste, og så dro hun ledningene ut av nesa på Jostein. «Nå må du klare deg selv», viska hun og kyssa han, og da lo han og sa, «Jeg kommer aldri til å klare meg selv.» «Nei, det vet jeg», sa mamma da. Det glittret i øynene hennes, og så sa hun, «Men så har du jo Sandra og meg.» Nå hadde ikke Jostein mamma lenger, og snart hadde han ikke meg heller. For noen hadde sagt at jeg skulle pakke de viktigste tingene mine. Jeg la den blå bagen på vaskemaskinen og åpna den helt. Jeg la joggeskoa og treningsdressen og håndballen i bagen. Jeg tok ut truser og sokker fra tørketrommelen. Så gikk jeg inn på rommet mitt og pakket flere klær. To bukser, en kjole, to gensere og en hettejakke. «Lillemor», sa Jostein bak meg. «Lillemor, går det greit?» «Ja da», sa jeg. Jeg satte baggen i gangen og satte meg ved vinduet på kjøkkenet. «Er det alt du skal ha med deg?» spurte Jostein. Han trillet bort til meg. «Du kommer vel å besøke meg», sa han. «Får jeg lov til det da?» sa jeg. «Det er klart du får lov til det», sa Jostein. Jeg nikka. Jeg greide ikke å si noe mer akkurat da. Jeg så på plommene. De var små og grønne. Jeg tenkte at jeg kanskje burde plukke en liten skål før jeg dro. At de kanskje ville bli modne hvis de bare lå på en tallerken i vinduet. «Hva tenker du på?» sa Jostein. «Ingenting», sa jeg. «Tenker du på mamma?» sa Jostein. «Nei», sa jeg. Og sånn 14 år gamle Sandra, eller lillemor som Jostein liker å kalle. Når noen spør om hun har det bra, så svarer hun alltid ja. For hun prøver å være tøff, for hun har hørt at mora hennes sier en gang at det nytter ikke å synes ut på seg selv. Men vi som får være inne i Sandras tanker, vi skjønner at hun strever med både tanker og følelser. Og når ting blir alt for vanskelig, så tar han noen glass ut av skapet, tar dem ut bak huset og knuser glasset. Og så kommer altså Kåre, som hun skal bo hos, og Grete fra barnevernet. Og de reiser utover til Vasser. Denne romanen altså fra Vestfold. I bilen sier ikke Sandra noen ting, men hun følger godt med på veien, for hun tenker at jeg må lære veien hjem. Og Kåre skravler i vei om hvor fint du skal få det, og om alt du skal få være med på. Og på Vasser så møter Vigdis, som kona til Kåre, og Morten, som sønnen deres, og akkurat like gammel som Sandra. Under det første måltid så forteller Kåre at de tidligere også har hatt ungdommer boende hos seg. Og så forteller han om Ildverket, som er ei øy utenfor Vasser, hvor de har en hytte, hvor det står en hytte som de har ansvar for. Kåre trakk pusten og lente seg tilbake, og så fortalte han om den lille hytta de hadde ansvaret for. Den ligger ute på en av øyene utenfor her, sa han. Vi kan bruke den så mye vi vil. Ikke når folk har leid den, vel, sa Vigdis, og smilte. Nei, selvsagt ikke, sa Kåre. Han snudde seg mot meg. Kåre snakket liksom bare til meg nå. Villverket heter øya, sa han. Har du hørt om den? Jeg ristet på huet. Hytta ikke vår, altså, sa han. Det friluftsrådet sin, og så har vi ansvaret for å vedlikeholde den. Eller jeg, da. Det ikke akkurat en herskare av nevenyttige folk her i dette huset. Kåre lo. Morten og Vigdis så på hverandre og himla med øynene. Men nå skal ikke jeg sitte her og bable, sa Kåre, og glante ut gjennom vinduet, liksom for å overlate ordet til noen andre. Men vi andre tok ikke ordet. Vi spiste stille. Det var rart å sitte sånn uten Jostein. Helt rolig. Jeg var vant til å fly fram og tilbake. Jeg måtte tørke vann fra gulvet og saus fra bordet. Jeg måtte plassere matbrett i vater på fanget hans, og dekke brystet med en serviett. Jeg måtte dra han i buksa så han ikke fikk sittesår. Jeg måtte lukke døra i gangen, så det ikke ble gjennomtrekk. Jeg måtte skru av vifta over komfyren, for han ble helt gærne i huet av den lyden, sa han. Jeg måtte skyve stolen hans ut og inn, justere fotbrettene, feste kniven i hånda hans med ei reim, legge klar avisa hans og hente brillene på kontoret. Jeg måtte gjøre klar kaffen underveis, for han ville gjerne ha den rett etter middag, hvis ikke sovna han under dagsrevyen. Nå satt jeg bare stille og hørte på de andre prøvde å si vanlige ting når det passet. Jeg vil gjerne bli med til Ildverket, sa jeg, og da så jeg at både Morten og Kåre ble glade. Her er det visst en jente som ikke redd for enkle kår, sa Kåre. Det vel ikke jeg eller det, sa Morten. Nei, sa jeg det da, sa Kåre. Det var da voldsomt så hårsår denne karen var. Kåre flyttet blikket fram og tilbake mellom Morten og meg, og så lo han. Men det ble fort stille. Skal jeg bo her lenge? Spurte jeg. Kåre la bestikket til side. Lenge og lenge, sa han. Jeg vet ikke hva Grete og dem har sagt, ja. De har sagt at vi bare får se litt hvordan det går, sa jeg. Kåre nikka. Vigdis reiste seg og begynte å rydde. Kåre strøy på skuldra. Jeg synes det høres ut som en overleid plan, jeg, Sandra, sa han. Er du ikke enig i det, da? Hadde de andre også mistet mora si, spurte jeg. Og nå merket jeg at Vigdis sluttet å bevege seg ved benken, og at Morten løftet hodet og så på meg. Kåre brukte navnet mitt en gang til. Han sa at alle sånne omstendigheter er helt unike. Jeg nikket. Ja, sa jeg. Vigdis kom med eplekake. Kåre sa at Vigdis lager den beste eplekaka på denne siden av Sinsenkrysset. Og sånn begynner livet, det nye livet hennes. I nye omgivelser, men hun får heldigvis fortsette på skolen hun gikk på før, og hun får fortsette med håndballen. Og Morten, han er en grei gutt, og han viser henne rundt på, i det spennende landskapet på Vasser. Han vet mye om fugler og natur, men han er ikke så sprek og sterk og tøff ute som det Sandra er. Så til sydelandene har dette vært en helt grei ordning. Gjennom hele boka så får vi tilbakeblikk, og vi får etter hvert hele Sandras historie. Da hun er 3 år, så må hun og mora flytte fra Sandras far, fordi han er i en bra vann. Og moren livnærer seg som sykepleier og som kirkesanger. Hun har verdens vakreste stemme, i hvert fall i hele Vestfold. Hun synger i begravelser og en del andre arrangementer. Men hun trenger å spe på inntektene, og derfor så svarer hun på en annonse fra en funksjonshemmet som trenger hjelp. Det var på den tiden mamma fant annonsen i Tønsberg Blad fra en som het Jostein på Eik, som satt i rullestol etter en ulykke på sjøen. Han trengte hjelp til det aller meste og hadde ekstra soverom hvis vi syntes det var mest praktisk å bo der. Mamma dro og besøkte han. Da hun kom tilbake, sa hun at han i rullestolen virket helt ordentlig, at huset han bodde i var stort og fint, og at det var unger i alle husa i hele gata. Så la hun de 2 røde koffertene på senga og fylte dem, og jeg fikk sitte foran i bilen selv om jeg bare var 6. Jeg la huet mot ruta da vi kom ut på Bispeveien og begynte å pugge veien, for hverken mamma eller jeg visste noe om Jostein, og derfor kunne det være greit å huske hvor vi kom fra. Huset vi skulle bo i var mørkebrunt og avlangt, og lå helt innerst i en smal vei. På forsiden var det en stor terrasse, og bak var det skau. På terrassen satt en svær mann med bøyd rygg og stort hue. Han hadde gult og svart pledd liggende over fanget, og på bordet foran han sto en radio og en kaffekanne. Da mamma hadde parkert bilen ute på veien og åpnet døra, løftet han begge armene i været og vinket og ønsket oss velkommen til Eik. «Det jeg som Jostein», sa han. Mamma vinket han tilbake og dulta meg i armen, og da vinket jeg også. Så åpnet hun opp bilen bak, og mens hun løftet ut i røde kofferten, pekte Jostein på bilen og sa at «Vi måtte se på å fikse det og det og det før den stakkars bilen ramlet sammen». Jeg husker jeg så meg rundt. Huset lå ganske tett. Noen av dem lå bak høye hekker med gule blader. Jeg håpet ingen hadde hørt det Jostein sa om bilen vår, for da kunne de tro vi var fattige. Mamma sa hun ikke var så flink med biler. Jostein sa at han var en gammel maskinist, at det bare var å vri om nøkkelen på en hvilket som helst bil, så kunne han si hva som var gærent. Mamma lo. Hun var rød i kinna og strøk meg over ryggen hele tiden. Jostein ba oss gå inn i gangen. Døra var ulåst, sa han. Gangen var trang. Mamma satte fra seg koffertene. Hun så på meg og hevet øyebryna og trakk pusten fordi hun var så spent. Hun klemte meg rundt skuldra og hviska at dette kom til å bli bra. Virket han ikke ordentlig, sa hun. Det var første gang jeg hørte lyden av Jostein i stolen. Gummin mot den blanke parketten. De korte stønnene hver gang han dulta bort i møbler og hjørner. De svære hendene som greip rundt de grå hjula. Jostein hadde ikke bare ett ekstra rom, han hadde to. Det mamma fikk hadde utsikt mot skauen. Jostein sa at det var svalt og mørkt, og jeg tenkte at det var bra, for mamma hadde ofte problemer med å sove. Rommet jeg fikk var større enn det mamma og jeg hadde delt i Ramnes. Senga stod under vinduet. Ved siden av var det et nattbord, og på nattbordet lå det en liten bunke tegneserier og hesteblader spredt i en vifteform. Han hadde kjøpt dem til meg, sa han. Mamma bar kofferten inn. Jostein pekte på dem og spurte om det var alt vi eide. Jeg skulle til å si at vi hadde ganske mange andre ting også, men at de fortsatt var hos faren min. Men så skjønte jeg at mamma ikke ville snakke om han, for hun ville liksom videre i livet. Og så pakket vi ut og la tingene våre i hvert vårt skap. Og ett år senere, eller kanskje var det to, fortalte mamma at den Jostein ikke var en jobb lenger. Vi var i butikken på Eik, og mamma dro meg med bak en hylle. Og der strekte hun ut handa og viste meg ringen sin. Jeg spurte hva det var. Mamma sa at nå var hun kona til Jostein. Jeg sa at jeg trodde at mamma var kona til pappa, men da ristet hun bare på hodet og satte seg på huk og sa at hun og Jostein var blitt skikkelig glad i hverandre, og nå hadde de skrivet under på de papirene som skulle til. Jeg begynte å grine, for jeg tenkte at nå var jeg helt alene. Men da klemte mamma meg og sa, «Nei, nei, nei, jenta mi, det er jo akkurat det du ikke er. Nå har du endelig en familie.» Hun rusket meg i nakken og sa at nå skulle vi få det fint. Og så dro vi på kjør på jernvare og fikk laget et dørskilt med alle navnene våre. «Her bor Jostein, Anne-Marie og Sandra», sto det. Mannen bak disken pakka det inn i gråpapir, for det var det eneste de hadde. Og da Jostein åpnet pakka, ble han så glad at han holdt skiltet over huet som en pokal. Jeg så for meg hvordan han hadde springet rundt hvis han hadde hatt bein som virket. Han trillet ut gjennom gangen i en voldsom fart og ropte på meg at jeg skulle finne verktøykassa hans i garasjen. Jeg sprang ut og slepte den tunge grønne kassa opp til døra. Jostein spikret opp skiltet med en stor hammer han hadde fått til konfirmasjonen sin. Og så sa han, voilà! Han snudde seg mot mamma og meg, men vi svarte ikke. For ingen av oss visste hva voilà betydde. Ja, og sånn lever de og har det bra i mange år. Det er mye musikk der, mye sang, mye humor og mye galgenhumor. Men det er selvfølgelig slitsomt for moren, selv om jeg synes at Sandra er flinkere til å hjelpe til enn det unger flest er. Og så reiser de på Vestlandstur, for det er, er på Vestlandet mor er fra. Og der har de noen riktig hyggelige dager sammen med bestefar. Det er mye historier, mye latter, fisketurer. Men så blir mora stillere, og så blir hun sengeliggende, og så vil hun ikke snakke med noen i det hele tatt. Og det viser seg at hun har gått inn i en djup depresjon. Og Sandra og Jostein må dra hjem og la moren være igjen på Vestlandet. Og de greier seg så best de kan, og overbeviser barnevernet om at dette her går helt flott. Og etter noen måneder så kommer mor hjem igjen. glittrende og full av optimisme. Men det varer ikke lenge. Snart så stenger hun seg inn igjen, inntil den forferdelige natta da hun kjører ut i dammen og drukner. Og etter dette sjokket så blir det stille i huset. Det gjorde ikke noe spesielt den dagen. Jostein satt en del i telefonen, og jeg så en del på TV. Og så pratet vi om ting vi hadde opplevd med mamma. Tur til Høyanger i fjor og Gurvika i forfjor. Jostein sa at han fikk lyst på is når han tenkte på Gurvika. Han ba meg hente den lille kartongen med pinup i frysa. Jeg tok av papiret og plasserte isen mellom tommeren og pekefingeren hans. Han grisa noe forferdelig, og jeg hentet en tørkerull og tørka den rundt munnen. Jeg beklager, sa Jostein, og så lo og greina han litt om hverandre, og det gjorde jeg også. Så lagde vi middag. Is først og middag etterpå, sa Jostein. Det får være greit på en sånn dag, sa jeg. Bare du ikke sier det til noen, så, sa Jostein. Hvem skulle det vært, sa jeg. Mamma hadde hengt opp lapper med oppskrifter på innsida av alle kjøkkenskapene jeg kunne bruke, som jeg kunne bruke hvis hun jobba kveld eller var borte. Og selv om jeg kunne alt sammen utenat, så åpnet jeg dør etter dør og ramsa opp. Risotto, torsk med sandefjordsmør, hakkebøff, skinke med nykål. Skulle vi prøve torsk da, sa Jostein. Jeg trodde ikke du likte torsk, jeg, sa jeg. Nei, men mora di sa at jeg ikke bare kunne spise det jeg likte, sa hun, Jostein. Vi spiste ikke så mye, noen av oss. Jeg hadde en knute i magen som gjorde at jeg ikke var sulten, og det hadde sikkert Jostein også. Da klokka ble 11 spurte han om jeg ville sove inne hos han, men det ville jeg ikke. For det ingen i verden som snorker høyere enn Jostein, det pleide mamma å si. Jeg la meg på rommet mitt, men jeg fikk ikke sove. Jeg lå på siden og på ryggen og på magen. Jeg hadde lyset på og lyset av. Jeg hadde vinduet åpent og lukka. Jeg kneip øynene igjen, men det ble aldri mørkt. Jeg hørte de grå gummihjula utenfor døra mi. De gnissa mot den blanke parketten. Pust rolig, sa Jostein. Pust rolig, så sovner du. Jeg svarte ikke, jeg lot som jeg sov. Ikke tenk på noe annet enn pusten din, sa Jostein utenfor døra. Ikke tenk på noe annet enn at du skal puste rolig. Jostein trillet tilbake i stua. Ja, de snakker ikke så mye kanskje, men de tenker jo selvfølgelig mye. Jostein sier at det var jo hans skyld, for det ble jo alt for mye for moren til Sandra å ordne med. Og Sandra sier at nei da, det var hennes skyld, fordi hun alltid maste så veldig på mora si. Og så kommer altså barnevernet og bestemmer at Sandra må bo hos en ordentlig familie. Og når Sandra må avreagere, så går hun ut og knuser glass. Og så sier hun at hvorfor kunne de ikke hjelpe mamma da hun var syk, i stedet for å hjelpe meg nå. Og så bor hun altså på Vasser og har det til syvende helt greit. Kåre er kjempeimponert over hvor tøff hun er, både til å bade i kaldt vann og klatre i bergeknausene på Vasser. Og ta i et tak når det er noe praktisk som skal gjøres. Og stadig så blir hun sammenlignet med Morten, som er en litt mer pjuskete figur. Ja, det synes ikke jeg er så pent, men heldigvis så bryr ikke ungene seg noe om det. Hun blir tatt med til øya Ildverket. Og da dukker det opp noen glemte minner. For hun har vært der før, sammen med mamma, husker hun nå. Og hun synes hun kan huske Kåre også. Og det her synes hun er veldig underlig, men hun får bare noen svevende forklaringer. Ukene går. Hver søndag ringer hun til Jostein, men de har liksom ikke så mye å snakke om lenger. Og så blir det jul, og julaften skal vi besøke Jostein for å utveksle julegaver. De snakker litt om løst og fast. Noe føles godt å snakke om, andre ting føles vanskelig. Og mye blir det ikke snakket om i det hele tatt, men begge to vet at de tenker de samme tankene. Jeg håper du har det bra, lille mor, sa han. Jeg har det bra, sa jeg. Vil du ha noe, spurte han. Har du klementiner, sa jeg. Tror du jeg inviterer deg på julaften uten å ha klementiner, sa Jostein. Vi satt oss og så på tre nøtter til Askepott. Den hadde begynt allerede. Søren, og fikk vi ikke med oss starten, sa Jostein. Det gjør ikke noe, sa jeg. Du vet vel hva som har skjedd, sa Jostein og smilte. Ja, sa jeg. Forrige gang vi så filmen, var mamma i skikkelig godt humør. Jeg husker at hun svingte seg ut og inn av stua. Ny kjole hver gang. En rød, en lilla, en hvit. En som var blomstret fra topp til tå. En svart med noe gull på. Denne? Denne? Denne da? Eller kanskje denne her? Det var helt umulig å følge med på filmen. Hysj, sa Jostein liksom strengt. Sandra og jeg ser på film. De har låst Askepott inne. Å, sa mamma og fniste til meg. Husemora er faen ikke helt god, sa Jostein. Gå og vask munnen din. Det er julaften, sa mamma. Jeg kan ikke gå, sa Jostein. Så rull da, sa hun. Kan jeg vente til filmen er ferdig, sa Jostein. Hvis du sier hvilken kjole jeg skal ta på meg, så, sa mamma. Den hvite, sa Jostein. Og så blir du med meg til kirken, sa mamma. Ikke faen, sa Jostein. Du er verre enn en unge, sa mamma, og gikk ut etter den hvite kjolen. Jostein så på meg og smilte. Er det gærent å være unge også nå, sa han. Etter at vi hadde flyttet inn hos Jostein på Eik, pleide mamma å synge slagen kirke på julaften. Hvert år var det den samme runden med kjolene, og hvert år måtte vi overtale Jostein til å være med. Husk at han drepte sin eneste sønn, pleide han å buldre. Og da lo mamma og snudde seg mot meg med lattemild bekymring mellom øyebryna. Jeg lo jeg også, for jeg visste at han både mente det og tullet på en og samme tid. Og dessuten var jeg ganske sikker på at Gud ikke fantes. For Gud ville ikke lagd fedre man måtte rømme fra. Sånn tror jeg mamma også tenkte. Vi satt ved siden av hverandre og spiste klementiner i sikkert en halvtime. Det var nesten så jeg glemte at jeg bare var på besøk. Av og til hørte han humre. Av og til trakk han pusten og sukka. Selv om han hadde sett filmen 100 ganger, var han dypt konsentrert. Jeg kunne se silhuetten hans i TV-skjermen. Han var så stor, så brei. Han var som en figur i et eventyr, en kjempe. Jeg trakk stor nærmere, la huet mot armen hans. Sitter du godt nå da, spurte han. Ja, sa jeg. Det kan hende du blir litt gæren i nakken etter hvert, sa han. Det går bra, sa jeg. Jeg kjente det hele meg, at dette var bra. Det er dette jeg vil, tenkte jeg. Det er dette vi vil, begge to. Jostein strøk meg over huet med harde kantede bevegelser. Kanskje jeg bare skal flytte hjem igjen, sa jeg. Jostein stoppet bevegelsen. Den digre hånda hans ble liggende på huet mitt. Det er jo liksom her jeg bor, sa jeg. Lille mor, sa Jostein. Jeg rettet meg opp. Jeg tror ikke det er noe bra at du bor her når mora di er borte, sa han. Men vi har jo gjort det før, sa jeg. Jeg så på han. Han så rar ut. En jente som deg må feire jul med en vanlig familie, sa han. Det er du som er familien min. Mamma sa at vi tre var en familie, og nå er det bare du og jeg. Jeg er ikke mye til familie, sa Jostein. Hvorfor sier du det, spurte jeg. Det er jo litt annerledes nå som mora di er borte, sa Jostein. Vi var jo sammen før også, bare du og jeg, når mamma var hos bestefar. Det er så mye jobb med meg, sa Jostein. Det er det vel ikke, sa jeg. Jeg sleit ut mora di, sa Jostein. Det var ikke du som sleit ut mamma, sa jeg. Vi ble sittende uten å si noe. Jeg la huet mot armen hans igjen. Han spurte om jeg ville ha en klementin til. Nei, svarte jeg. Han sa at det var viktig for en jente på min alder å ha ordentlige rammer. Hva mener du, spurte jeg. Han pleide ikke å bruke sånne ord, sånne setninger. Ordentlige rammer. Det var ikke han som hadde sagt det. Det var ikke han som mente det. Det var den andre, og jeg visste at de ikke ville høre på meg. De mente at jeg var for liten til å være stor, og for stor til å være liten. Og det var det ingenting jeg kunne gjøre noe med. Men hun skal hjelpe deg med maten da, sa jeg. Jeg klarer meg selv, jeg, sa Jostein. Klarer deg? Se deg i speilet da, sa jeg, og da lo han. Hvem skal gre håret ditt? Og hvem skal klippe plenen, sa jeg. Og hvem skal stikke ut i garasjen når du skal ha noe der, og hvem skal sette TV-en høyere eller lavere, og hvem skal tøye hendene dine når de er stive, og hvem skal dra til byen og kjøpe plater til deg? Han strekte den svære håret til handa si over bordet, men han rakk ikke bort til meg. Du har jo sagt at du er så glad du har meg til å hjelpe deg, sa jeg. Ja, sa han. Og du er så heldig som har meg. Ja, sa han. Jeg er ikke flink nok, spurte jeg. Nei, men lillemor da, det er jo ingen som hjelper meg så mye som du. Hvorfor vil du bo alene da? Jostein ble alvorlig. Han prøvde å ta handa mi igjen, og da lente jeg meg fram og lot han få den. Han hadde jeg helt stiv, sa jeg. Den er sikkert ikke tøyd på ukevis. Jostein så på handa si, snudde den, knyttet den. Er det ingen som vet at den blir helt ubrukelig hvis du ikke tøyer den, spurte jeg. Jeg skal be hjemmesykepleien om å gjøre det, sa Jostein. Jeg reiste meg. Han hadde Jostein tatt tilbake i fanget hans. Jeg tok på meg jakka og skoene samtidig. Jostein ropte på meg. Jeg hørte han løsne av bremsene på stolen. Jeg hørte gummihjula på den blanke parketten. Han var tung i pusten, det surklet i brystet hans. Hvor skal du, sa han. Jeg skal hjem og feire jul med familien min, sa jeg. Kåre tok meg igjen nede ved Eik-kiosken. Han stoppet bilen og lente seg over passasjersiden og åpnet døra for meg. Han spurte om det var jeg som hadde bestilt drosje. Jeg sa nei. Du sikker, sa Kåre. Jeg ville ikke ha drosje, sa jeg. Kåre ble alvorlig I stemmen. Han sa jeg ikke kunne gå helt til Hvasser. For du har vel tenkt å feire jul med oss, sa han. Jeg så på han. Han la huet på skakke. Hvis du skal gå hele veien ut hit, så rekker du ikke middagen, sa han og smilte. Jeg tenkte at han var grei. Så satte jeg meg inn. Du glemte presangene fra Jostein, sa Kåre. Jeg har dem baki her. Å ja, sa jeg. Jeg la huet mot den kalde ruta. Og sa ikke noe på 40 minutter.
Det ganske rørende, synes jeg.
Jeg måtte nesten øve meg litt for ikke begynne å grine når jeg leste dette her.
Ja.
Men det jo ikke bare trist og leit I denne boka, da. Det mye humor her også. Og noen sleivspark. For Kåre, han jo en underlig figur. Og han en skikkelig vasserpatriot. Så det en fornøyelig beskrivelse av en fornøyelig hendelse her, synes jeg. Skal dere få den. Hytteeierne begynte å komme I påsken. De monterte trampoliner til ungene sine og skrubba terrassegulv og klippte hekker. De tok på seg svarte tights og pannebånd og sprang de faste rundene sine. De slapp løs bikkjene, de renska svalberga for mose, de fylte strendene sine med hvit sand fra andre steder. Kåre sykla småveiene på kryss og tvers og sa hei og velkommen tilbake. Morten og jeg sykla litt bak han. Vi gjemte oss bak trær og biler når han stilte seg I innkjørslene bortetter med ett bein på hver side av stanga og glante innover de imponerende eiendommene med hendene på ryggen. Følg med nå, viska Morten og fniste. Se på dem nå. Mornings, sa Kåre. Hvordan går det med forretningene? Hytteeierne hilste tilbake med flakkende blikk og sa jo, takk. Ja, så dere bygge på noe I år da, sa Kåre. Hytteeierne visste hvem Kåre var. Det var han lurvete bonden på sørsida av Hvasser som skrev lesebrev året rundt om hytteeiere som bygde brygger og tilbygg de ikke hadde lov til å bygge. Om fuglehunder som skremte sauene på Kjønneberget. Om folk utenfra som satt opp gjerder nede I vannkanten og en ferdigplen der det var lyng og kløver. Det var han som stoppa hotellet på verdens ende den gangen også. De visste det. Det var han som lånte sauene til Erik og gjette dem inne på skipsreidereiendommen ytterst på Gjørestrand. De visste at det kunne bli dem neste gang. At han kunne skjære ned gjerdet deres eller slippe båtene deres løs fra de ulovlige bryggene. De visste at han, når som helst, kunne finne det for godt å rigge seg til med en piknikkurv på plenen deres hvis de ikke åpna for fri ferdsel I vannkanten. Se, de var redde forfatteren da. Viska Morten. Øynene hans var åpne og oppspilte, og det var riktig som han sa, for Oslofolka sto urolige og I den hvite grusen. De jatta med Kåre, de skifta vekta fra det ene beinet til det andre, og sendte rastløse blikk I ulike retninger, helt til fatteren ønska dem god påske, og sykla videre til neste millionær. Snart det sommer, og både Morten og Sandra har bursdag. Og Sandra har fått lov å invitere venninne sine på bursdagsfeiring. Sola varma I nakken. Jeg hørte lyden av meg snekke. Kåre løfta et plastglass og sa det var på tide med en skål. Da alle hadde løfta armene sine, flytta han blikket fra glass til glass og sa at det var et stusselig syn. Hadde ikke vi noen flotte krystallglass I skapet nede I kjelleren, sa han. Den fant jeg knust I en pose på vaskerommet her en dag, sa Vigdis. Kåre satte blikket i Morten og løfta på øyebryna. Ikke se på meg, sa Morten. Skulle vi skåle da, sa jeg. Så kremta Trine og sa at inne på Eik var det vanlig med en sang på en dag som denne. Kanskje bursdagsbarna skal reise seg, sa hun. Trine så på meg, og jeg veit ikke hva hun tenkte. Kanskje hun trodde at alt var greit nå. Kanskje hun tenkte at jeg hadde fått meg en pappa som var morsom, og en mamma som kunne bake, og en bror som også virka grei nok. Kanskje hun tenkte at disse folka var bedre enn dem jeg hadde før. Da jeg ble 14, var hun og Kristin og Heidi I huset på Eik, og Jostein spilte et gammelt opptak av Frank Sinatra, som sang Happy Birthday, og mamma hadde lagd pavlova med frosne blåbær. Hun gikk I den hvite kjolen som jeg hadde på meg nå. Hun var så fin I den kjolen, mye finere enn meg. Kanskje det var det Trine tenkte på. Å jo da, sa Kåre. Bursdagssang vanlig her ute også. Vi bare litt treigere I topplokket. Og så måtte Morten og jeg reise oss. Gjestene sang og bukka og nikka og neide og snudde seg omkring. Og etter et par timer kom faren til Trine, og så var festen over. Mot slutten av boka så gjør Sandra et valg. En ganske dramatisk beslutning, tror jeg. Men jeg vet ikke helt hva det fører til. Det det helt ganske åpent. Men jeg har gjort meg noen tanker som jeg ikke skal si noe om. I tilfelle noen har lyst til å lese boka, så kan dere jo gruble litt selv. For det mye å gruble over i denne boka. Det mye som ikke blir sagt, og mye som står mellom linjene. Og jeg liker veldig godt bøker som en ikke ferdig med, selv om siste bladet bladd over. For hvem egentlig Kåre? Hvorfor han som han der? Hvorfor han så veldig opptatt av Sandra? Og Vigdis, kona, hvorfor gjør hun seg så usynlig? Det mye å tenke på. Kanskje overdramatisere det, jeg vet ikke. Jeg leste et sted at dette boka bygd på en sann historie. Forfatteren gikk på skole sammen med ei som hadde opplevd nesten det samme som Sandra. Av og til jeg på Vasser, og neste gang jeg går tur der, så kommer jeg til å se meg rundt på en helt annen måte, for jeg tror jeg kommer til å være inne i denne boka. For det veldig detaljerte beskrivelser av Vasser her. Det var så jeg kunne se alt foran meg. Og jeg altså evig takknemlig overfor denne eldre mannen som kom bort til meg og anbefalt meg denne rørende, vakre boka. Er det noen som vil låne, så har vi noen eksemplarer.